halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban xiriirka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga V O A somali.com. waxaa wanaagsan dhegeystayaal idinkiinba meel kasta oo joogtaan. Waa xad bisha Augustna waa 13 sanadka 2023. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah: shir cilmiyeed looga hadlayo horumarka iyo qurba joogta oo uu ka qayb galay wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
waxaa looga hadlay sidii horumarinta diaspora uga qayb qaateen dibadda, dadka dibadda jooga dalka, horumarkiisa xagga dhaqaalaha, xagga siyaasadda. waxaa kaloo lagu soo bandhigay cilmi kala duwan sida doorashooyinka, federalismka, iyo muxuu ahaa luqadii.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan dowladda Kenya oo isbeddel ku sameynaysa manhajka waxbarashada waddankaasi. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idaacadda Saaka iyo Caalamka idinku haya. intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal. tirada dadka ku dhintay dabka ka socda jasiiradda Maui ee gobolka Hawaii ee waddankan Mareykanka ayaa gaartay ugu yaraan 80 qof, sida ay sabtidii xaqiijiyeen saraakiisha gobolkaas. kooxaha baarayaasha ayaa ka digay in tirada dadka ku dhintay musiibadan ay kordhi doonto maadaama weli ay socdaan howlaha lagu baadigoobayo dadka maqan, gaar ahaan degmada Lahaina. waxaa soo baxay walaac ay qabaan dadka gobolka oo ku saabsan shaqaalaha waaxda digniinta khataraha aysan yeerinin seeriga dadka u digaya ugana digaya waxyaabaha halista sida dabka, fatahadaha, iyo musiibooyinka kale ee dabiiciga. xiriiraalyaha guud ee gobolka Hawaii ayaa sheegay in arrintan ay ku sameyn doonaan baaritaan dib u eegisa. dib u dhiska magaalooyinka qadiimiga ee dabku baabiiyey ee gobolka Hawaii ayaa lagu qiyaasayaa inay ku kici doonto lacag ka badan $5 bilyan. urur goboleedka dhaqaalaha iyo siyaasadda galbeedka Afrika ee ECOWAS loo soo gaabiyo ayaa guddi heer baarlamaan ah u diraya dalka Niger si ay ula kulmaan hogaamiyaasha militariga ee afgembiye dowladdii rayidka ahayd ee madaxweyne Maxamed Bazoum. afhayeen uu hadlay ECOWAS ayaa sabtidii sheegay in tani ay qayb ka tahay dadaallada ugu dambeeyey ay dowladda gobolka ku doonayaan inay dib awoodda ugu soo celiyaan dowladda rayidka. militariga Niger ayaa bishii hore afgembiyey dowladdii uu hogaaminayay madaxweynaha xiran Maxamed Bazoum kadibna kala diray baarlamaanka. talaabadaasi waxaa cambaareeyey dowladaha gobolka Faransiiska iyo qaar ka mid a dowladaha reer galbeedka. saraakiisha horboodaysa afgembiga ayaa ku adkaysanaya inaysan talada ku soo celin doonin dowladdii ay inqilaabeen. warkii dunida dhegeystayaal waa nageynta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas aad ka dhegeysanayseen waa V O A. aynu gudagalno qodobada idaacadda Saaka iyo Caalamka aan idinku hayo. wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Kenya ayaa sheegtay inay isbeddel ku sameynayso manhajka waxbarashada dugsiyada dhexe iyo hoose iyo kuwa sareba ee CBC loo soo gaabiyo. manhajkan markii ugu horreysay Kenya waxaa laga daahfuray sanadkii 2017, waxaana tan iyo xilligaa wixii ka taagnaa doodo ku saabsan in manhajku uu baahan yahay wax ka beddel iyo in sidiisa lagu dhaqangeliyo. wariyaha V O A Axmed Cabdulaahi Jaamac ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab Kenya.
manhajka Competency Based Curriculum CBC oo dowladda Kenya ay dhowr jeer sheegtay inay dib u eegis ku sameynayso ayaa 3 bishan waxa wasaaradda waxbarashadu ay soo bandhigtay qorshaheeda ku aadan wax ka beddelka manhajka oo sida ay sheegeen xeeldheerayaasha waxbarashadu aada ugu baahnaa in dib loogu noqdo. manhajka CBC waxa uu dhigayaa inay ardayda dugsiga dhexe uga gudbaan fasalka 6aad halka manhajkii hore looga gudbi jiray fasalka 8aad, iyo inay ardayda dugsiga sare dhigtaan 6 sano halka markii hore uu ka ahaa 4 sano. manhajka ayaa sidoo kale dhigaya in xilliga heerka koowaad ee jaamacadda uu yahay 3 sano halka manhajkii hore uu ahaa 4 sano. dhaliil iyo soo dhoweynba waa lagala hor yimi manhajka cusub. bahda waxbarashada ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa soo dhoweeyey isbeddelka la doonayo in lagu sameeyo manhajka waxbarasho ee Kenya u guurtay 2017. guuleed Maxamed Cabdulaahi oo macalin ka ah اسکول خواصر دحیی سرای خیرات او کیا لحیر دا قحطیگی حجر دیر ایاشیگی این میلها وحک بدال کل قصمینه یو ای آت کولد عینه ای کمی تهاینی عمادوین ک اولی رینه یو دمان فصل دا کل دوان یه دو مرکی هر عمادوین ک او آدو بدنا ای علی اسکو هاین معلمین تا
ilma heerera oo bibwani bibtuuga aha yar yarki waxay sameeyeen nimadooyin kiso gaabiyeen ilaa 5 ay keenan markii hore oo ka badnaa 5 ilaa gaaray 7 ilaa 8 meelad gaaray haddii roo 5 ay ka soo dhigan lower primary iyo upper primary oo markaas primary kaliya aha oo maadooyinkoodi ilaa 10 i dhori gaareen haddii lower primary grade 1 ilaa grade 3 ee 7 ka soo reeben upper primary ee ka dhigan 8 maado junior school oo asagana marka 10 gaaray marka ilaa 8 ay ka soo dhigan madama maadooyin kale soo gaabiyo xasilaa macallinkii shaqada ka yaraanayso in si uusan u daalin ardayda inay wax u fahmaan
guuleed oo wax ku soo bartay manajii hore oo u qaybsanaa 8 sano oo dugsi hoose dhexe ah 4 sano oo dugsi sare ah iyo 4 sano oo heerka koobaad oo jaamacadda ayaa sheegay in manhajka waxyaabaha uu ku arkay ay ka mid tahay maadooyinkii dugsiga sare oo ku dhex jira casharrada dugsiga dhexe ardayda qaarna ay ku adkayd inay fahmaan meelaha qaar
manhaj korane waxaan ku soo bartay secondary level ma noo soo dhaxgelin jirin primary markaan ahayn laakiin haddeer madama macallin ahay wax dhigaya waxaan arkaya systemki mise maadooyinkii casharradi aan form 1 ku barin jirnay in la keenay grade 6 even grade 5 grade 4 hata akwarkeesid junior ayagana inkastoo secondary inoo yihiin laakiin primary ay noo qaabilsan yihiin madama wili aanan ka dhaxsaarin primary oo aan ka dhaxsaari doono insha Allah laakiin ayaga ahaan haddeer ma ka dhaadhacsoon inay secondary yihiin laakiin marka aad secondary tiim way ku la yaabayaan maadooyin marka aad ka dhaadhacsiid aad dhahay maadooyinka aad barinaysiin waxa bartaan form 1 form 2 iyo form 3 way ku la yaabayaan laakiin
ardada dhigata fasalka 7aad ee form 1 junior ha loo yaqaano oo kan ugu sareeya manhajka oo sida ay sheegeen ay culays ku ahaayeen maadooyinka badani ayaa sidoo kale dhankooda soo dhaweeyay isbeddelka lagu sameeyay manhajka oo maadooyinkii qaar meesha ka saaraya Ahmed Yusuf Hassan wa arday dhigta fasalka 7aad ee iskoolka Khayraat wuxuu sheegay inuu qaato 12 maado oo qarkood ay u baahan yihiin in la adeegsado khadka internetka maadaama buugta aanay ku oolin jawaabaha leeliyadu
waxaan dhigana 12 maado oo cashar aan qaadanaa ashiraa dadan badan oo badan yihiin buugta waxa laga soo qoraa oo takis homework macallimiinta diraan waxa jira la dhahayo ciwaan ee noo diraan ee dhaan ku soo qorta xaafadaha laga soo qoro oo computer telefoono anigana telefoono iyo wax asmeysan oo qad taada kale ashiraa wuxuu u baahan yahay in qadka laga soo qoro linkigaas ciwaankana sina ashirkaas badan buug kuma yaalo maxalliyaha laga soo qoro taas idan dhibaato badan ee leedahay anka telefoono ma haysano waalidintana ogoleen telefoon ilaan wiil wax barna arkaysa telefoon looma ogolo
Ahmed waxa kale oo uu sheegay in maadooyinka ugu adag ay yihiin kuwa u baahan in si fiican loo qaato oo la soo dhaweynayo in maadooyinka qaar kood manhajka laga saarayo sida ay wasaaradu sheegtay
practical ka sidana marka waa qabanaay ugu kana way nagu yaani way culis yihiin ilma qaar aan fahmiinna ku jiro oo way yiriiriin qaar ayaalka marka aniga qowo xogo waweynka fahmaan muushay ku kala badan ma fahmaan wa farxnaan taas sadam qalnaa because casharay boon ugu badnaan biri hadda nolol soo yiree maasha Allah alxamdulillah mustaqbalkay ila waxa rajayna ina ila reer jaamacad inaan gaaro oo dhaqtar aan noqdo ma wax barto insha Allah taas ku rajayna
dhaliilaha loo jeediyay manhajka waxa kamid ahaa in bulshada inteeda badan aanay awoodi karin agab ku kacay dhaqaale badan oo sida ay sheegeen laga maarmaan u ah maadooyin u baahan in si fiican loo qabto oo manhajku dhigayo Saaciid Cabdullaahi Faarax oo kamid ah macallimiinta xiriyaha qaxootiga ayaa sheegay in manhajkan ay ku jirtay qabyo badan meelaha qaarna oo ardayda ku keenay jahwareer dhinaca fahamka ah ayna lama huraan ahayd in dib loo eego
in wax laga beddelo aad bay muhiim u ahayd sababta oo loo beddelay waxa waaye 844 systemkii way dadka la qabsadeen ardayda ayagoo aan si fiican maskaxdu u kubcin ayaa waxa lahay waxaad baransaan qaybta secondary-ga marka xitaa waxay ku keentay in ardayda ay kala garan waayeen goorti ay secondary casharada u bilaaban lahayd iyo qaybta goorti ay primary ka bixi lahaayeen marka waxay noqotay ardayda inay ay jahwareer badan ay muujiso
Saaciid waxa uu sheegay in maadooyinka qaar oo aan ku jirin manhajkii hore ay culays ku ahaayeen macallimiinta dhigayay waxa uu xusay in macallimiinta ay u baahan yihiin tababar ku aadan manhajka cusub si ay si sahlan ardayda ugu gudbiyaan casharada
macallimiinta waxaa laga yaabaa inay systemkii hore wax ku barteen systemkana maadooyin cusub ku jiraan maadooyinka waxaa jira oo badanaa oo systemka hore ku jirin waxaa ka mid ah maadooyin la biri technical biotechnical maado oo kuwii hore ku jirta maaha, laakiin waa maadooyin la isku geeyay geography, physics, mathematics, maadooyin la isku geeyay. Marka dhigitaanka macallinka hadii uusan maadooyinka qaar secondary system ku soo baran, dhibaato ku noqon saaxay noqon saad dawladda macallin cusub inay u train gareeso oo maadooyinka oo ku cusub inay dhigaan.
Waalidiinta xariyaha qaxootiga ee dhaabo badankoodu waa dan yar ku tiirsan kaalmada bini'aadamnimo ee ka helaan hay'adaha samafalka. Arruurtooduna ay dhigtaan iskuullo bilaash oo ay maamulaan hay'aduhu ayaa dhankooda ka hadlay isbeddelka ay dowladda Kenya sheegtay inay ku samaynayso manhajka waxbarasho. Maxamed Cabdulaahi Cali oo ay carruurtiisu wax ku bartaan iskuullada xeryaha qaxootiga ayaa sheegay inay ka waalid ahaan soo dhaweynayaan tallaabada ay dowladda Kenya dib ugu eegayso manhajka dalka.
Aad baan soo dhaweynaynaa, waan soo dhaweynaynaa, waana taageersannahay in micnaha maadooyin kuwaaliti leh oo ma garanaysaa waxtar leh oo ku dhan yihiin waxa ay ma garanaysaa laga jaray ku dhan yihiin in la sameeyo, waan soo dhaweynaynaa aswaalid ahaan.
Dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo muddada 30 sano ah ee ay joogeen xeryaha qaxootiga ay carruurtooda wax ku soo baranayeen manhajkii hore ee hadda laga guuray ayay bilowgii ku adkaatay inay la qabsadaan manhajka cusub. Haddase waxaa muuqata inay soo fahmayaan isbeddelka la sheegay in lagu sameynayana wuxuu farxad geliyey waalidiinta xeryaha qaxootiga. Axmed Cabdulaahi Jaamac, V O A, xeryaha dhadhaab.
Magaalada Toronto ee waddanka Canada waxaa ka socda olole looga hortagayo Islaam naciibka oo iska kaashanayaan maamulka dowladda hoose ee Toronto iyo dadka muslimiinta ah, iyo gaar ahaan ururada muslimiinta u ololeeya. Soomaalida degan magaaladaasi guud ahaan Canada ayaa ka mid ah dadka muslimiinta ee la kulmay falal la xiriira Isir Naciib. Xuseen Nuur Xaaji, wariyaha V O A ee dalka Canada, ayaa warbixintan soo diray.
Aqbalid aan kala sooc lahayn waa fariinta ay xambaarsan tahay olole dadweyne oo looga hortegayo Islaam naciibka magaalada Toronto, oo ay si wada jir ah u fulinayaan maamulka magaalada Toronto iyo wakaaladda golaha Ontario ee u adeega dadka soo galootiga ah, iyagoo kaashanaya ururka muslimiinta Canada iyo ururada qaar ee ay maamulaan muslimiinta oo kuwa Soomaalidu ay ku jiraan oo ka dhisan magaalada Toronto. Duqa magaalada Toronto Olivia Jow ayaa ka mid ah dadka ka hadlay ololaha ka dhanka Islaam naciibka.
It would take a concerted effort by all of us.
Olivia Jow waxay tiri waxay qaadanaysaa dadaal wada jir ah oo aan ka qayb galno dhammaanteen si aan u abuurno magaalo ka hortagta naciibka, ilaalisa kala duwanaansheena, isla markaana daweysa dhaawaca uu sababay naciibka.
Our diversity protected and the harm produced from hate is repaired.
Asma Malik, ku xigeenka koowaad ee duqa magaalada Toronto, waa gabar muslimada oo xijaaban. Waxay 2014-kii noqotay gabadhii ugu horreysay ee xijaaban ee loo doorto xafiis dadweyne ee dalkan Canada, markaasoo ay ka mid ahayd guddiga maamulaha iskuulada magaalada Toronto. Asma oo kaalin weyn ugu jirta la dagaalanka Islaam naciibka ayaa shir jaraa'id oo arrinkan looga hadlay ku sheegtay in la joogo xilligii la labanlaabi lahaa dadaalada lagu xaqiijinayo waddo tan ka wanaagsan oo muujinaysa kala duwanaanshaha dadka, iyadoo intaasi ku dirtay in loo baahan yahay ficil wada jira.
It is time to recommit and redouble our efforts in Toronto.
Dadaalada socda ee wacyigelinta dadweynaha waxaa ka mid ah boorar lagu dhejiyey gaadiidka dadweynaha oo kala duwan oo lagu xardhay sawirada laba qof oo mid u muuqda muslim marka loo eego xijaabka ama koofiyadda iyo khamiiska, iyo qofka kale oo u muuqda qof cadaana, kuwaasoo isdhaafsanaya hadallo looga gol leeyahay in Toronto la wada leeyahay iyo in muslimiintu ay qayb ka yihiin dadka reer Toronto. Ololahan ayaa kusoo beegmaya xilli bilooyinkii lasoo dhaafay falal ka dhana Islaam naciib lagula kacay masaajid ku yaala magaalada Toronto. Sidoo kale wuxuu imaanayaa xilli ra-iisul wasaaraha Canada dabayaaqadii bishii February ee sanadkan, uu Amira Al-Gawabi oo ah haweeney muslimada u magacaabay ergeygiisa u qaabilsan la dagaalanka Islaam naciibka. Islaam naciibka iyo falalka ka dhanka ah muslimiintu ma ahan mid ku kooban Toronto oo keliya. Soomaalida degan dalkan waxay ka mid yihiin dadka la kulma falkan, waxaase u sii nugul dumarka oo labiskooda laga dheehan karo diintooda. Waxaa jira haween Soomaali ah oo horey dhibaato loogu geystay xijaabka ay xiran yihiin dartiis.
Wallaahi annaga haween ahaan waxaan dareemaynaa in annaga nala maarayo, nala beegsanayo oo waddankaga jira. Marka hore aanu nabadgelyo la-aan kaga nool sana ooga aanu hadda baranooyo ahaanba aan nagu dhaceen annaga haween ahaan baranooyo oo baqdin badan ay nagu jirto, ilmihii u baqayno, annagii baqayno, inuu jihadu xijaaban yahay aan laga leexanay, wax badan baan dareemaynaa anagu. Waxaan wax u jeedinayaa communitiyada Soomaaliyeed inay communitiga muslimka ay ka warhayaan, communitiyadu ogaadaan caruuraha, dumarka, diyaalada kulli la ogaado, annagana aanu taxadarno haddaanu community leenahay aanu communitygeeni raadsanno ku xirnaano wixii nala soo dirsa anaa qirsan wax badan oo aanu qarinaynaa jira annaga communityyaal ahaan soomaalida dadka soomaalida rayidka waddanka ku nool wax badan lala soo dirsa ay qarinayaan baa jira marka runta laga hadlo oo dhibaatada qarsanayaan ma garatay marka waxaa fiican dhibaatooyinka inay la xiriiraan oo dadkoodii communitygoodii iyo dadkoodii
sidoo kale islaam nacaybku wuxuu saameyn ku yeeshay masaajidda oo qaarkood waxyeelo loo geystay ama lagu qoray hadallo nacayba. Bishii Abriil ee sanadkan waxaa hadallo nacayba oo ka dhana muslimiinta lagu qoray masjidka Tawfiiq Islaamic Center oo ay Soomaali maamusho, kaasoo ku yaalla xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western ee magaalada Toronto. Cabdiqaadir Yuusuf Nageeye oo ka mid a maamulka masjidkaasi Tawfiiq ayaa qaba, inkastoo dadaallo ay socdaan in haddana Soomaalidu ay mar walba feejignaadaan si ay ugu baaqsadaan halista la xiriirta islaam nacaybka.
Ummadda Soomaalida ee nagula tukata masaajidka ama masaajidada Soomaalida ee magaalada Toronto waxaan u sheegayaa in ay feejignaadaan oo ay fiiriyaan agagaarkooda oo ay la socdaan dadka meelaha taagan. Qofka intuusan falka samayn inta badan meelaha ayuu soo fiirfiiriyaa. Marka iyo marka salaadaha la gelayo masaajida in la hubiyo dadka maaragtay meelaha taagan, haddii wax shaki kaaga jira aa aragtana in maamulka masaajidada aa u sheegto iyo in askarta la waco oo la ogeysiiyo la dhaho, waxaas ayaan ujeednaa.
Dadaalladan iskaashi ee looga hortegayo islaam nacaybka ayaa lagu sheegay mid hadafkiisu yahay in lagu abaabulo wadahadal dhexmara dadka deegaanka si loo abuuro magaalo ay ku nool yihiin dad si adag uga hor yimaada dhammaan noocyada kala duwan ee nacaybka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Magaalada Gothenburg ee waddanka Sweden waxaa lagu soo gabagabeeyey shir socday 8-dii bishan August ilaa 11-kii bishan, kaasoo ay soo qaban qaabiyeen ururka cilmi baarista Soomaaliyeed, waxaana kulankan dadkii ka qaybgalay ka mid ahaa wasiirka waxbarashada Soomaaliya Faarax Cabduqaadir iyo xubno kale oo aqoonyahanaa. Haddaba waxaan khadka telefoonka kula xiriiray Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Warshiikh oo ka mid ahaa aqoonyahanadii shirkii soo agaasintay kana qayb gashay. waxaan ugu horreyn weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo ururka shirkaas soo agaasimay wuxuu yahay.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka hore oo ku salaamaa jamaal adiga iyo VOA da, waxaa ururkan waa urur cilmi baaris Soomaaliyeed oo ay aasaaseen dad aqoonyahanno Soomaaliyeed oo marka hore wuxuu aqoonyahanada Soomaaliyeed u istigi jireen urur kale oo Itoobiya ay leedahay. Marka rag qaarkood ayaa damceen in wax Soomaali u gaara loo sameeyo. Marka waxaana la aasaasay 1988. shirkii ugu horreeyan wuxuu ku dhacay 1980 magaalada Muqdisho. Ujeedadiisina waxay ahayd in dalkan cilmi baaris la sameeyo, wixii horumaray dhaqaalaha, siyaasadda, beeraha, xoolaha, dhaqanka, luqadda, wax kastoo ku saabsan horumarka dadka, in laga macnaha research laga sameeyo. Researchkaasna waxaa sameyn jiray aqoonyahanada ayagoo 3 sanaba hal mar ku kulmi jira. Sanadkan wuxuu ahaa 2014. hore ayay usoo dhaceen ilaa 13-kii 13-aad wuxuu ka dhacay Hargeysa, 14-aad waa kan, isagana wuxuu ka dhacay magaasimada labaad ee Gothenburg dalka Sweden iyo magaalada Jigjiga oo iyadana naga horreyso lagu qabtay 2020-kii maanaha 2020-kowgii annaga xilligaasoo coronavirus uu jiray aan qaroon weyni. Marka dibsa ugu dhacay hadda sanadkan ayaa la qabtay.
Waa tahay marka Axmed, waxaad inoo sheegtaa kulankani hadda Gothenburg aad ku qabateen yaa kasoo qayb galay, maxaase lagu soo bandhigay oo cilmi baaris ah, haddaad nala wadaagto?
Sanadka ugu horey, sanad kasta wuxuu leeyahay hal kudhig, macnaha ciwaan ayuu leeyahay. Sanadka waa diaspora and development, macnaha horumarinta iyo diaspora. Inkastoo aqoo wixii kalena ay macnaha ay jireen cilmi baarista laakiin focuska marka waxaa looga hadlay sidii horumarinta diaspora uga qayb qaateen dibadda, dadka dibadda jooga dalka, horumarkiisa xagga dhaqaalaha, xagga siyaasadda. Waxaa kaloo lagu soo bandhigay cilmiyaal kala duwan sida doorashooyinka, federalismka, magaciis muxuu ahaay culturekii iyo muxuu ahaay luqadii iyo waxaasoo dhan ayaa lagu soo bandhigay. Waxaana kasoo qayb galay aqoonyahano badan oo ugu horreysa rectorka jaamacadda Ummadda iyo 4 professor kale oo la socoto oo halkaasi maxasan professor Xasan Mahadale. Waxaa kaloo yimiday wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya ustaad Faarax Cabduqaadir ayaa joogay. marka dad badan oo aqoonyahanno kala duwan, dhalinyaro cusub iyo dad hore iyo kulli waa la wada joogay. Dadkii waqtiga u waayay culays ku noqdaan ay kasoo gaari waayeen waxay kasoo galeen aalada fogaan carad, qalabka fogaan caradka, fogaan caraga ee dheereeya marka wax ka cid kasta waa ka qayb gashay. Waxaa marka intaasi dheeraad ahay in ay joogeen dad ajnabi ahay oo arrimaha Soomaaliya wax ka qoreen, sida qaar ka yimid Norway, qaar ka yimid Sweden, qaar ka yimid Jarmalka iyo qaar kaloo Turkiga, midna waa u yimid macalinka ah jaamacadaha ku yaala Turkiga ee Soomaalida dhigtaan, midna oo waxbarashada xaggaas qaabishana online kasoo galay
fogaan caraga. Waxaad ka dhawaajisay in sanadkan mawduuca uu ahaa horumarinta iyo qurba joogta. Marka dabcan Soomaaliya qurba joog fara badan bay leedahay, doorka ay ka qaadan karaan horumarinta waddankii ay kasoo jeedeen intee bay gaarsiisan tahay baad is leedahay? Haddii lagu soo bandhigay daraasadan aad samayseense, iyaduna maxaad inagala wadaagi kartaa?
Qurba joogga horta horumarka ay ka qayb qaateen horta khayr Allah siiyo, waxaa macnaha soo bandhigay Doctor Yuusuf Sheikh Cumar in la yiraahdo oo Australia b h d kasoo qaatay, haddana dal ka shaqeeyay markoo dambeeyay London joogay. Si gaara wuxuu uga hadlay dhaqdhaqaaqa sida ay dadka diyaasbaraha uga qayb qaateen horumarinta dalka, gaar ahaan xagga ganacsiga, sida ganacsiyaasha waaweyn uu ku yaal magaalada Muqdisho, magaalooyin kale Hargeysa iyo Boosaaso dalkayadi, waxyaabo badan oo example ay soo qaatay horumarinta ay sameeyeen, in dadka diaspora ay shaqooyin abuureen, ay maskax cusub la yimideen, ay dalku wax kusoo kordhiyeen. Inkastoo marka wuxuu kaloo lagu soo qaatay waxa la yiraahdo qurba joog iyo qorax joog oo fikir ahaay oo jiray anaga, laakiin dad badan ay ku baraarugeen marka qorax joog la yiraahdo inay tahay dadka aan dalka soo tegin qurba joog inay tahay, marka siyaasiyiinta qaar inay kala qaybsamaan ayagana qurba joog iyo qorax joog. Marka dalku in dadku uu wada siman yahay horumarkiisa ee laga qayb qaato, laakiin dadka diyaasbaro ay yihiin arrin magaciisa muhiim tahay waxyaabaha ay ka qabteen in la daraasiyo.
Waa tahay marka kulanka xiga haddii lasoo hadal qaaday iyo ajendaha xiga, maxaad ila wadaagi kartaa isaguna? Xagee buu noqonayaa mawduuca? Ma wuxuu noqonayaa mid laga sii hadlay, mise saddexda sano soo socota gudaheeda ayaa laga sii baarandegi doonaa?
Horta marka hore saddex sano kuu sheegja already saddex sano way dhamaatay, sababta waxaa waaye shirkan shirki ku horreeyay 2018 Hargeysa lagu qabtay. Saddex sano haddii lagu daro qorsho wuxuu ahaa 2020 in lagu qabtay dalkii Sweden, laakiin sababta cudurkii dilaaga ahay COVID ayaa sababay inuu dib u dhaco sanadkaas. Sanad ku xigana waxaa dagaalka Ruushka iyo dhibaatooyinka dhacay Ukraine ayaa keenay inuu la qabo waayo sanadkana ugu dambeysa. Marka saddex sano jaa already way waa dhamaatay, sanad dambe in la qabto waa shirka. Waxaana Kongareska iyo la isku raacay in sanadka dambe waxa cod soo gudbistay guddiga jaamacadda ummadda professoradii ka socday walaas wasiirka waxbarashada, oo isagana sheegay inuu taageersan yahay in lagu qabto sanadka dambe magaalada Muqdisho jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo mar hore ugu dambeysay. Anagana guddigeena iyo kulli waa taageeran, laakiin official baybarka way soo baxaysaa usbuucyadan soo socda. Laakiin sida aad i weydiisay, ciwaanka toobigu wuxuu noqon doono, taasi wuxuu u taalaa guddiga qabanqaabada iyo jaamacadda ummadda iyo dowladda wasaaradda waxbarashada ee dalka ay iska shaqeyn doonaan.
أحمد محمد محمود أحمد ورشيخ أو كمدا قلن قابياش شركاسي غوثم بيكلوس وقب قبيي كان قيب شركاسي أيوها خاتك تليفون كيو قور رمي ديجيس ديال هساسي وقتي وكل قيو فنان كان محمد سلبان تباع وعد مقليسان أيان مركان ديس وقود بنيا ديجيس ونكسن
وقتي ودول امصون وبيادو اسلافين وبيادو اسلافين براد حدوديو بنتو وبحما عن دايا ورونين دليارو انساناي دايا هونين dalliyaro intaanahay daaya urunayn dalliyaro intaanay digahayo araggabaa dhaqan dumar waqtiyo la dhaqan dumar lama dhaafi karay lama dhaafi karay dhalanteed ka caashaq mid atoban dararo waqtiyo la dhaqan dumar waqtiyo la dhaqan dumar lama dhaafi karay lama dhaafi karay dhalanteed ka caashaq mid atoban dararo amaanu dhabka hayn dhalinyaro intaanay amaanu dhabka hayn dhalinyaro intaanahay amaanu dhabka hayn dhalinyaro intaanay dhegahayo araggaba kadere agtayda
tahay maxamed salaman tubaac rabbi naxariista jannaha ka waraabiyo heesaasi waqti waxay gabagabo u ahayd idaacaddeena saakaya caalamka anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo koodii barka duurnimo intan hawada ku kulmi doono waxaan idiga tegayaa nabadgelyo.